Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne reauzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și nou sezon Piața Victoriei cu un subiect care ne frământă pe toți. E vorba despre război, războiul pe care îl simțim din ce în ce mai aproape și vă propun în această seară o întrebare destul de incomodă. 2026, cum credeți că va fi sau cum putem analiza că ar putea să fie anul încheierii războiilor sau aceste conflicte se multiplică? Este anul negocierilor sau anul confruntărilor? Cine apasă frâna și cine accelerează? Pentru că vedem pe tabla de șah cum se așează până la urmă piesele. Și mai ales ne interesează unde se află România pe această hartă a zonelor. Începem așadar noul sezon Piața Victoriei la Europa FM cu un invitat care ne va da răspunsuri la toate aceste întrebări. E vorba despre profesorul și analistul de politică. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră la început de an.
Bună seara!
Haideți să începem tocmai de aici, de la modul în care România este afectată de tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Și prima întrebare ar fi chiar aceasta. Ce pericole sunt pentru țara noastră și unde se află România pe harta zonelor fierbinți, domnule Chifu?
Bun, nu trebuie să mergem într-o zonă excesivă. Ceea ce știm cu certitudine este că avem un război în imediat apropiere la frontiera României și cred că cel puțin în egală măsură avem o problemă cu ceea ce se numește schimbarea, reașezarea ordinii globale. Pentru că am văzut că pe această dimensiune politica de putere și politica de mare putere au revenit în prim plan, ori știm foarte bine că lumea bazată pe reguli și dreptul internațional sunt cei mai buni aliați ai unei puteri minore, cum era calificată altădată România, a unui stat mic. În momentul în care regulile dispar, în momentul în care dreptul forței e cel care primează, când cel care are putere are dreptul să facă ce vrea el, din acel moment încep problemele și cred că acesta este punctul cel mai important care ne poate preocupa și ne preocupă, evident, reașezarea globală. Pentru moment nu suntem într-o revenire la politica de putere, să zicem, clasică. Fiecare dintre jucătorii care utilizează acest instrument pe bază, nu știu, revizionistă, pe bază imperialistă, pe bază de proiecția forței, în toate aceste cazuri vedem cel puțin o aparență de drept, adică o narațiune care să încadreze în spațiul dreptului internațional existent acțiunea pe care ar face-o un stat sau celălalt. Dar spațiul public este plin de poziții, sigur, majoritatea luate în zona aceasta politică, care vine cu probleme majore din punctul de vedere al dreptului internațional, al respectării angajamentelor în care fiecare dintre actorii implicați sunt parte.
Bun, pe noi ne interesează acum și dacă România poate să facă ceva mai mult pentru a-și asuma un rol regional sau suntem doar un teren de tranzit, doar suntem în poziția de a ne alinia unor opinii sau unor reacții care sunt stabilite la masa negocierilor de către actorii principali la nivel european și internațional?
Este parte a acestui joc. E membru al NATO, e membru al Uniunii Europene, deci decizionul se iau în aceste cazuri într-o formă directă, fără probleme. Sigur că sunt jocuri în care România nu este implicată. Sigur că există decizii și zone de negociere în care România nu este parte, dar nu trebuie să uităm că țara noastră are și o postură post-alegeri în care nu și-a stabilizat toate relațiile de putere, toate pozițiile publice n-au fost ocupate, mă refer sigur la numeroase poziții publice instabile sau unele care urmează să fie decise în perioada următoare și probabil că după acest moment, după un anumit nivel de maturizare a responsabililor în domeniul politic externe de securitate și apărare, lucrurile se vor fi așezate mult mai punctul de lectură, cred eu, în continuare, rămâne faptul că avem parte o inclinație ceva mai accentuată de a solicita, de exemplu, validări. Vezi drumurile pe care le tot fac în serviciul special la Washington, în tentativa unei întâlniri Trump, președintele Nicușor Dan. Vezi alte vizite, poate, care nu sunt suficient de bine pregătite, pentru că pe această dimensiune trebuie spus foarte clar că doi șefi de stat se întâlnesc după ce celelalte instrumente, celelalte instituții care construiesc o agendă, care vin cu elementele de conținut ale relației, și-au făcut treaba și discuția a ajuns la acest nivel. Nu pot să încep cu o primire, știu eu, de formă de discuție. Trebuie să încep cu lucrurile care sunt de construit. Relația cu Statele Unite, dimensiunea militară, dimensiunea energie, dimensiunea financiară, dacă atragem investiții, dacă avem pe asta, dimensiunea nucleară, acolo unde avem o cooperare. Când aceste elemente sunt complinite, când vin poate idei noi, propuneri noi, tot avem inclinația transacționistă și de afaceri a lui Donald Trump, cu propuneri de afaceri substanțiale, sigur că o agendă din asta care are elementele necesare este mult mai lesne de prizat și acceptat și atunci, într-adevăr, putem avea și o întâlnire la vârf. Pe de altă parte, nu ne caracterizează acest lucru. România a avut întotdeauna diplomație, a avut întotdeauna diplomație militară, diplomație pe linie de securitate și cred că aceste lucruri sunt cele mai importante. Construcția reală a relațiilor care sunt acolo, nu s-au schimbat, nu au fost alterate substanțial și pe care trebuie construită și relația politică sau de parteneriate strategice acolo unde este cazul. De asemenea, un alt punct cu care trebuie să fim foarte atenți este varietatea acestor relații. După cum bine știți, România este interesată în egală măsură de relația europeană și de relația
am sesizat un termen pe care l-ați folosit la un moment dat, maturizare. Maturitate este ceea ce este necesar pentru diplomația română și v-aș întreba concret, cum credeți că simte în aceste zile publicul din România modul în care România este reprezentată la nivelul acesta de diplomație și mă refer la Ministerul de Externe și mai ales la președintele Nicușor Dan, pe care l-am văzut chiar în ultimele zile ca actor pe scena aceasta internațională.
Nicușor Dan are nevoie în momentul de față de această experiență pe care ți-o dă doar funcționarea, participarea la consiliile europene, participarea la reuniuni, vizite bilaterale, iar lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte. Gândiți-vă că președintele Klaus Iohannis a avut circa un an și jumătate în care a tăcut și o știți foarte bine că ați fost acolo. Am fost și eu în apropiere. Deci un an și jumătate în care a învățat regulile jocului, în care a creat relații personale cu diferiții lideri și după care a putut să se manifeste mult mai clar, mult mai liber, până în punctul în care devenise unul dintre veteranii Consiliului Europene, firește și cu greutatea pe care o asemenea postură ți-o dă când cunoști pe toată lumea, când știi regulile jocului. Nu trebuie să grăbim lucrurile, nici nu s-ar putea întâmpla acest lucru. Cred că este decizia președintelui să-și așeze serios administrația prezidențială. Cred că acolo sunt cel puțin două lucruri care încă lipsesc. Una este interfața publică și nu mă refer la comunicarea publică, care e destul de bună, ca să nu spun incomparabil mai bună cu postura sa în perioada în care era la primărie. E vorba despre capacitatea ca în jurul său să se afle consilierii potriviți, și să existe interfața cu societatea civilă, cu zona academică, cu zona de expertiză, în așa fel încât să poată să absoarbă sprijinul care este oferit de relevantul oricum nu poate să aibă și interfața în care să absoarbă marele probleme ale României pe care le poate discuta. Nu este o postură singulară, s-a mai întâmplat. Închiderea în birouri e o problemă. A doua problemă majoră va trebui să găsească un echilibru. În momentul de față este un consilier, domnul Azurcă, foarte bun, acoperă și politica externă, acoperă și securitate, este și alături de președinte peste tot. Probabil că aici va trebui să întărească această postură și în așa fel încât să existe și capacitatea administrării în interna administrației prezidențiale, a președinției ca atare și a interfeței publice, dar și elementele de construcție, de viziune, de absorpție, de idei, în așa fel încât să poată să-și joace rolul la elementele de maturitate.
Bun, și pentru că vorbim despre riscuri, pentru că ne interesează în primul rând riscurile care ar putea fi, să spunem așa, metaforic, date de România, ne putem uita la zona de probleme de securitate, prețuri, energie, de zona de sabotaj, atât de multe necunoscute. Cum ar putea președintele să traducă toate aceste pericole poporului, dar oamenilor care simt nevoia unei comunicări probabil mai prezente? Cum ar putea să se întâmple lucrul acesta și dacă statul român a ajuns la maturitatea necesară pentru a ține departe importanța acestor pericole?
Statul român are maturitatea faptul că toată lumea știe, urmează să fie numiți niște șefi de servicii de informații. Cât timp există un interimat, cât timp lucrurile nu sunt stabile, valabil și la nivelul unor ambasade relevante, sigur că există întotdeauna un semn de întrebare și există o reticență și o funcționalitate șchioapătă până când lucrurile acestea sunt așezate, până când există o încredere de plin a președintelui cu cei cu care lucrează pe diferitele dimensiuni. Altfel, există resursele naționale, ba mai mult, în situație de cu conflict la frontieră, în situație de turbulențe globale, de reașezare globală, părerea mea este că în momentul de față ar trebui găsit cu expertiză care să poată sprijini activitatea președintelui în aceste domenii. Aici, la asta mă refeream privind maturizarea. E o maturizare și la nivelul unor reprezentanți ai executivului, cel puțin pe dimensiunile externe apărare, care sunt foarte importante și care complinesc, de fapt, postura aceasta și activitatea președintelui României. Altfel, sigur că au existat propuneri și am avut și eu propuneri, am avut și discuții cu persoanele care sunt în administrație. De exemplu, o variantă potrivită era aceea ca președintele să dețină o componentă executivă în cadrul președinției care să-l sprijine în politică externă, securitate, apărare, o variantă de tip, propuneam eu, Consiliul Național de Securitate. El există în Statele Unite, sigur, nu știm în momentul de față care este gradul de raportare la expertiza de acolo. Pe de altă parte, iată, Germania a fondat Consiliul Național de Securitate pe lângă cancelarie, iar dacă vă uitați la motivațiile de acolo, cred că le putem reproduce ca atare. În plus, Germania nu este în imediată apropiere a unui conflict, cum este cazul României, cu atât mai mult avem argumentele pentru ca o asemenea instituție de top care să reunească expertiză instituțională și
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Plătește cu cardul tău de credit Visa din rețeaua CreditCop și fiecare tranzacție te poate aduce mai aproape de unul dintre cele 25 de telefoane Samsung Galaxy A56 5G. Fie că faci cumpărăturile zilnice, plătești online sau achiți cadourile de sărbători, fiecare plată contează și îți oferă o șansă reală să câștigi. Folosește cardul de credit Visa Credit Coop și intri automat în tragerea la sorți. Pentru detalii complete despre campanie, vizitează creditcoop.ro.
Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai hanul boieresc, piept de pui dezosat 650 grame la numai 17,59 lei și bonii de tot cașcaval Rucker 500 grame la doar 16,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 ianuarie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru răceală și gripă cu două produse care se completează bine. Dr. Max Septometil, care calmează gâtul iritat, și Dr. Max Vitamina C Hot Drink pentru imunitate și energie. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună! Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Discounturile de anul nou au sosit la Flanco Smart Discount. Ai laptop Lenovo cu procesor AMD Ryzen 5 cu 8 GB de RAM și stocare 256 de GB la 1699 de lei cu 200 de lei discount. Și tableta Lenovo Tab Plus de 11,5 inch cu difuzoare Octa JBL Hi-Fi la 999 de lei cu 200 de lei discount. Nu rata discounturile de anul nou. Flanco, specialiști în discounturi.
Antena prezintă o nouă dimensiune a reality show-ului Survivor, faimoși versus războinici. O distribuție cu surprize mari: Gabi Tamaș, Cristian Băureanu, Naba Salem, Aris Eram. Bătălie teribilă pentru supraviețuire. Un singur câștigător. Din 9 ianuarie, vineri, sâmbătă și duminică, pe Antena 1 și Antena Play. Survivor, scoate fiara din tine.
Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
Here we go, ladies and gentlemen.
Înapoi la muzică.
Europa FM.
I don't wanna be in the world without you. Baby, I don't wanna let you on my side. I don't wanna ever break away from you, or the light might go away. I need you in my life. Let my smile bring you peace of my burning desire. When you throw your arms all around me, need to feel all your passion. You and I could imagine. I just couldn't hold this. When you look me in my eyes, I see further than hindsight. Take me out my mind. Every turn leads you back to me. Burning desire when you throw your arms all around me. Need to feel all your passion. You and I create magic. I discover wholeness when you look me in my eyes. I see further than hindsight. Take me out my mind. I don't wanna ever break away from you, or the light might go away.
need you in my life.
Per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera che imbroglio.
Un nou sezon, dragi prieteni, Piața Victoriei la Europa FM, cu un subiect destul de incomod la început de an, pentru că așa a și început, din păcate, anul, cu această problemă a războiului. Suntem în anul încheierii războaielor sau în anul în care conflictele se multiplică. Vă reamintesc, invitatul meu este profesorul și analistul de politică externă Iulian Chifu și vreau să mergem puțin spre ceea ce ar putea să urmeze, adică o probabilitate mare de incident major în următoarele 3-6 luni. Sunt și alte zone. După ce am văzut ce s-a întâmplat în Venezuela, am înțeles cam cât de repede se schimbă status quo-ul. Harta scenariilor devine din ce în ce mai complexă, Iulian Chifu.
Da, spuneam că turbulențele sunt majore și lucrul acesta aduce foarte mult timp predictibil. Nu e cazul Venezuelei. Acolo suntem în situația pistolului lui Chekhov. Dacă apare pistolul în actul 1, se va trage în actul 3. Aveam 180.000 de trupe în largul coastelor Venezuelei. Aveam toate elementele. Aveam o problemă între Statele Unite și Venezuela care datează de 20 de ani din perioada Chavez, accentuată și amplificată în ultima vreme, iar lucrul acesta n-avea cum să nu se ducă către o formulă de intervenție, sigur, nu neapărat conflict. M-ați întrebat, sigur că nu e nimeni cu ghiocul și la acest capitol e foarte greu de făcut predicții, nu sunt în zona predicțiilor, ci lucrez cu studii prospective, însă am să vă citesc, de exemplu, raportul ICG, International Crisis Group, este o organizație internațională care se ocupă cu conflictele la nivel global și care ne spune anul trecut a fost un an sângeros, anul acesta va fi mai puțin sângeros decât cel anterior și cam asta e maximum pe care îl putem spune. Ceea ce trebuie să știm noi aici în România este că noi trebuie să ne pregătim pentru orice tip de
amenințare sau extinderea unor conflicte, mai ales când vorbim de război cu spectru larg. Nu mai e vorba doar de războiul cinetic propriu-zis, schimb de focuri, mișcări de tancuri, de nave, de aeronave, ci e vorba de toate celelalte instrumente din spațiu hibrid, se obișnuia să spună, dar între timp au apărut și alte instrumente care se alătură și care creează forme de agresiune directă la adresa unui stat. Cel mai important pentru România este să-și construiască formulele de apărare și securitate, să aibă, să-și construiască capabilități și mai ales resursă umană, pentru a putea să descurajeze, în așa fel încât să nu ajungem niciodată în situația unei confruntări pe teritoriul național. Sigur, marea problemă rămâne atractivitatea funcției militare și a zonei de securitate, mai ales că avem un contract social pe care l-am rupt cu această zonă prin reorganizarea pensiei, duratei de viață activă în aceste domenii și va trebui să refacem un contract social care să fie atractiv și care să genereze forțele necesare pentru a putea să populeze. Degeaba îți construiești, cumperi capabilități de ultimă generație, degeaba ai strategii, doctrine, cât timp pe teren capacitatea de a atrage forța necesară și vorbim de profesioniști care să intre în spațiul acesta militar este redusă tocmai de instabilitate, de impredictibilitate, de lipsă de atractivitate prin absența unor elemente necesare pentru ca această meserie să revină în prim plan. Și asta mai ales că avem un război imediat dincolo de granițe.
Sigur, și aș vrea să purtăm discuția continuând o analiză a ceea ce s-a întâmplat în Venezuela. E un moment care rescrie regulile pentru că avem mai multe ingrediente. Operațiunea Statelor Unite, capturarea lui Maduro și apoi acest efect de domino. Legitimitatea modului în care s-a acționat, precedentul care este realizat în această operațiune, reacțiile globale și până la urmă riscul unei lumi de forță. Se vorbește foarte mult despre această ecuație în care nu mai contează neapărat dreptul internațional, ci impunerea puterii, cine are cea mai multă putere, cine demonstrează, de fapt, că este actorul cu cea mai mare forță. E un precedent care slăbește arhitectura ONU și tot ceea ce înseamnă dreptul internațional, Iulian Chifu?
Sunt două răspunsuri, da și nu, în același timp. Ca să închei, politica de putere înseamnă utilizarea instrumentului militar pentru atingerea unor obiective de politică externă. Politica de mare putere este politica marilor târguri, sfere de influență între cei mari în detrimentul celor mici care sunt puși să plătească pentru aceste ambiții. Ca să revenim la întrebarea cu da și nu. Nu este un precedent pentru că acolo am mai avut intervenții pentru extragerea unor șefi de carteluri de traficanți de droguri, Cartelos de los Sol, ne se spune aici, și Statele Unite au mai făcut, există precedente în acest domeniu și aceasta este narațiunea și baza juridică sub care s-a desfășurat o operațiune de aplicare a legii în Statele Unite, vizând un șef al cartelului, niciodată recunoscut ca președinte de vreo două mandate, de când e ales, încălcând regulile și refuzând să numere voturi și nu, 2024-2025 au fost niște exerciții oribile, fără câștigate de opoziție și unde Maduro nu le-a desconsiderat complet. Deci, o persoană care nu era recunoscut ca președinte nici în Statele Unite, nici în Uniunea Europeană, nici în alte state democratice și care, fiind șef al unui cartel de droguri, a fost extras și prezentat în fața justiției. Altfel, răspunsul ar fi și da. Dacă interpretarea este cea dată de către alte state care au recunoscut pe Maduro ca șef de stat, e un lucru care nu poate fi ignorat și e vorba de pe această interpretare, răpirea unui șef de stat din țara sa și mutarea într-un alt stat pentru a intra într-un proces fabricat și așa mai departe.
Dar ar putea să urmeze Da, Iulian Chifuncer, scuze, ar putea să urmeze o demonstrație de forță similară și din partea celorlalți actori? Mă refer aici la Rusia și China? Se poate o astfel de reacție?
Până una alta, e vorba de America First, nu și de Russia First sau China First. Din contra, acțiunea Statelor Unite arată interesul și nu numai aceasta, cea din Iran, vă aduc aminte, cea din Nigeria. Iată acum în Venezuela. Sunt acțiuni care, încă o dată, nu sunt fără precedent, dar care demonstrează un apetit pentru intervenția externă. Nu e vorba de o intervenție de schimbare de regim, la Caracas există în continuare același regim chavist cu o succesiune, există doar o presiune vis-a-vis de interesele americane și, dacă luăm strict, dacă vreți, motivațiile și prezentarea făcută de Departamentul de Stat sau cel al justiției sau de procurorul de caz, vedem că avem de-a face într-adevăr cu susținerea națiunii oficiale americane. Dacă luăm anumite afirmații ale președintelui Statelor Unite, ne-am dus acolo să recuperăm petrolul sau să recuperăm ce ni s-a furat, că au fost naționalizate companiile acum 20 de ani sau acum 37 de ani, sigur că deja apar semnele de întrebare și motivațiile colaterale. Sigur că punctul de plecare nu începe aici. Punctul de plecare, dacă vreți, începe cu agresiunea asupra unui vecin, Ucraina, făcut de Federația Rusă, prin încălcarea dreptului internațional, prin revizionism, prin politică imperialistă și sigur că ne putem uita cu atenție, dar altfel, dacă ne uităm la echilibrele de forță, la postura Americii și la încheierea reuniunii de ieri de la Paris, vedem că aici America nu va fi niciodată de acord cu o acțiune unilaterală a altui actor sau cu o negociere în care să nu fie parte și să nu aibă sigur un profit și să nu stabilească regulile jocului. Se va întâmpla și o vedem între Statele Unite și între Federația Rusă și Ucraina cu acest război de agresiune. Se întâmplă, iată, China cu Taiwan. Statele Unite nu vor îngădui chinezi să preia prin forță Taiwan, nu mai ales că are un acord de securitate și apărare cu Taiwanul. În schimb, nu va fi de acord nici ca Taiwanul să-și declare unilateral independența, ci este adapt drepta unor negocieri bilaterale în care să fie prezent între Statele Unite și China. De altfel, am avut un set de negocieri cu soluții mai degrabă echilibrate și mă refer aici la războiul economic comercial, vizând chipurile de înaltă performanță sau, de partea cealaltă, accesul la metale rare și la producția necesară pentru a avea a produce aceste chipuri de înaltă performanță. Deci, iată, suntem într-o formă de echilibru care se poate menține exact în măsura în care un război de mai mare amplitudine, fără prezența celor doi actori mari, e puțin probabil sau este doar local, marginal. Sigur că dacă mă duceți într-o zonă speculativă ca să discutăm Groenlanda și anumite afirmații publice, deja intrăm într-o altă logică care poate fi afectată, dar putem să o punem, apropo de comunicarea publică a președintelui Trump și în postura aceasta de poziționare, de pregătire de negociere în forță și sigur că urmând să aibă loc negocierea și nu o intervenție.
Da, era una dintre întrebările mele și mulțumesc că ați răspuns deja la ea.
Bun, e la jumătatea drumului deja și Danemarca și Groenlanda sunt de acord să deschidă dialog cu Statele Unite, statele NATO, mai ales în zona lor europeană, dar și Canada în acest sens. Sunt de acord să discute despre securitatea insulei Groenlanda cu 35.000 de locuitori și cu relevanță foarte mare, să găsească soluțiile cele mai bune. Există un acord, cred că din 1953, prin care Statele Unite au bază militară în zona de nord-est a Groenlandei, deci și acolo lucrurile pot fi gândite sub umbrela NATO, în așa fel încât să nu avem o schimbare de proprietate, că aici nu suntem în proprietate imobiliară și în egală măsură să avem o cooperare și o formulă negociată între diferiți actori, nu o chestiune care ar putea fi interpretată drept agresiune între un stat NATO și un alt stat NATO.
Și desigur, dacă ne uităm așa la tot ceea ce înseamnă subiectele de politică externă de interes, pentru mulți există speranța că anul acesta să fie anul în care se încheie războiul, da? Vorbim aici despre Ucraina și agresiunea rusă. Se schimbă în vreun fel procesul de negociere prin episodul Venezuela? Cum vedeți lucrurile din acest punct de vedere și dacă există perspectiva încheierii războiului în acest an, din punctul dumneavoastră de vedere, Iulian Chifu?
Nu cred că vom avea o încheiere a războiului, nu pe termen scurt, și nu există premisele care să ne ducă în această direcție. Și o spun nu atât pentru faptul că Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina s-au alinat sau și-au alinat pozițiile, au găsit o variantă cât se poate de acceptabilă, de plan comun și de soluție, însă, din punctul ăsta de vedere, Rusia nu-și dorește o încheiere a conflictului și nu-și dorește pentru că, odată ce s-a încheiat un asemenea conflict, postura lui Vladimir Putin și a septuagenarilor din jurul său este pusă sub semnul întrebării, aceștia urmând să fie trimiși la pensie sau, în cazul Uniunii Sovietice, Rusiei țariste, Rusiei sovietice, Rusia actuale, știm că succesiunea nu e tocmai liniștită între diferiții șefi de stat, indiferent cum s-ar fi numit ei. Deci, din acest motiv, în primul rând, Putin are nevoie de război și îl va menține cât va fi nevoie, cât va putea. Formula de a declara victoria e puțin probabilă. Variantele de injectare de oameni în carnagiu de acolo nu aduce avansări majore și avantaje majore care să poată să-l aducă în situația să declare victoria. Deci, părerea mea este că va fi mult de lucru și momentul de încheiere al echilibrelor este atunci când Rusia va realiza, odată că o costă prea mult și nu-și poate permite, și aici situația economică e deja delicată, Donald Trump o spune chiar mult mai direct și are informațiile respective, dar din acest punct de vedere Vladimir Putin și-a distrus țara pentru câteva decade de aici înainte și prin lipsa de acces la tehnologie și prin lipsa de acces la investiții și prin numărul de oameni de o anumită vârstă pe care i-a tocat într-un război care nu trebuia să se întâmple vreodată și care a fost unul de ambiție excesivă, pentru că Rusia a realizat că nivelul său economic este sub Spania și că nu mai are loc la masa unde se discută reașezarea globală, motiv pentru care a gândit că o refacere a Uniunii Sovietice, nu, visul lui Putin, ar aduce un plus și ar permite să aibă o greutate strategică mai importantă și chiar să participe la negocierile dintre China și Statele Unite.
Multe subiecte pe care trebuie să le menținem în analiză când ne uităm la politica externă. Mulțumesc tare mult, Iulian Chifu, pentru această analiză de început de an și vom vedea ce se va întâmpla cu această hartă a zonelor fierbinți și dacă 2026 va fi anul încheierii războaielor sau anul în care conflictele se multiplică. Mulțumesc tare mult, Iulian Chifu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. Ne reauzim săptămâna viitoare, miercuri, după jurnalul de la ora 18. O seară frumoasă, la revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.